Kdo máte Bibli, můžete si otevřít spolu se mnou Jeremiášovo proroctví 29. kapitolu a budeme číst od 4. do 14. verše. Jeremiáš 29, od 4. do 14. Ještě než budu číst, všimli jste si, že Jeremiášovo proroctví je v poslední době velmi frekventované. Kdo sledujete téma kázání, tak jak epištola Timoteovi, epištoli Timoteovi, tak Jeremiášovo proroctví, myslím si, že je teď velmi časté. Toto proroctví zní takto. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylonu. Stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinu. Toto praví Hospodin, až se vyplní 70 let Babylona, navštíví vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Tak tolik z Jeremiáše a ještě z prvního listu Timoteovi z 2. kapitoly prvních 6 veršů. 1. Timoteova, 2. kapitola prvních 6 veršů. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Tak tolik z této epištoly. Tuto výzvu modlete se za všechny lidi adresuje apoštol Pavel původně církvi a sboru křesťanů už možná čtvrté generace. Pověřuje tím Timotea, svého spolupracovníka, a jak mu říká, syna ve víře. Možná nás toto apoštolské popostrčení k modlitbě docela rozčílí. To se mám modlit tam za toho? V době vzniku tohoto dopisu žili křesťané v nesrovnatelně mizernější situaci, než žijeme my dnes. Určitě méně spravedlivé době. Byli neoblíbení jak u židovských představitelů, byli pronásledováni římským státem, řeckými učenci, byli rozptýleni do různých stran a koutů římské říše. Tvořili jen malé hloučky, měli za sebou mnohé ústrky. A nemalujme si růžově jejich postoj. Mnozí z nich opustili víru, aby zachránili svoji kůži nebo svoje postavení. Ti, kdo obstáli a přežili, možná ani nebyli ve většině. Někteří se pronásledování vyhnuli tím, že se přestěhovali, protože v některých krajích byl klid a v některých se za víru v Krista popravovalo. Byla to doba pro křesťany, myslím, velmi nepříjemná. Po lidsku bychom řekli, že měli právo nenávidět kde koho, zvlášť římský stát, přát mu brzký zánik, jako každému utlačovatelskému režimu. Taková byla situace a taková byla nálada. U nás je situace možná jiná, ale nezná se, že by nám prosby za prezidenta a různé předsedy a jiné lidi u moci šly snadněji přes srdy. Položme si nejdřív otázku, proč se mají křesťané takto modlit? Nebo ještě jinak, čím se má lišit jejich postoj od postoje nekřesťanů, nevěřících? Pohané kdysi a v nové době mnohé totalitní režimy, nacisté, komunisté, své vladaře a své vůdce zbožňovali, stavěli je na piedestaly, vzývali je jako bohy. To křesťané dělat nesmí. Bohem a pánem je nám Kristus. Židé, když se modlili ve svých oficiálních přímluvách za světskou vrchnost, tak jí přáli tělesné blaho, dostatek. Ani nic takového tady nečteme. Světští lidé, ti se po většině nemodlí a tak mají vystaráno. Nemusí takové otázky řešit, za koho se modlit. Když něco potřebují, koupí krabici od vína, láhev, bomboniéru, kabelku a řeší problémy jinak. Teď druhá otázka, proč se křesťané mají modlit za ty nahoře? Za prezidenta, za vládu, za poslance, starosty, další. Odpověď jsme četli, aby mohli žít v klidu a v pokoji, v opravdové zbožnosti a vážnosti, aby mohli dělat to, co mají, a to třeba i v odcizeném prostředí, aby byli tou solí země, aby vnášeli do prostředí, ve kterém žijí, naději, radost, lásku a odpuštění. To, co je páteří Kristova evangelia. Jeho zvěsti o Božím království. To je smyslem modliteb za ty, kteří mají moc, za ty, kteří se dostali nahoru, i za všechny lidi. I to jsme tam četli. Aby církev mohla otevřeně pracovat a žít, aby se mohla projevovat jako církev, aby měla svobodu slova, aby se mohla v pokoji scházet, sloužit potřebným, aby se Ježíšovo slovo mohlo dostat ke všem, aby měli prostor ke své práci lidé dobré vůle. Aby nebyly ani války, ani bída. Aby zločiny byly trestané, korupce nekvetla a právo královalo, bezpráví mizelo. Aby slabší nebyli odstrkovaní. Aby sebral ohled na Boží stvoření, na stvořený svět, aby příroda nebyla drancovaná. Apoštol to nejen připomíná, My jsme tam nečetli, myslím si, že byste se měli, že by se mělo. Ale on to říká docela razantně. Možná, že ani tehdejším křesťanům se do toho moc nechtělo. Neměli chuť přimlouvat se za ty, kteří je dusili. A i když církev má dnes svobodu, jakou asi v tomto prostoru nikdy neměla, není to lehké ani dnes přimlouvat se za některé ty týpky, kteří se dostali nahoru. Ale přímluva má v této souvislosti ještě jiný význam. Apoštol tím napomenutím vysvobozuje myšlení křesťanů, čtenářů svého dopisu, od nějakého chmurného pocitu, dusivé určenosti, jako by vše na této zemi řídili lidé, jako by se vše odehrávalo pod tlakem a vlivem neprůhledných zákonitostí, pod tíhou osudu, jakoby moci chtiví, chamtiví, sprostí a mnohdy i krutí lidé rozhodovali o člověku, o zemi a o zítřku. Modlit se k Bohu za všechny lidi, i za vládce a v moci postavené, znamená podle apoštola také ukázat, že ti, kdo vládnou, jsou jen a jen hříšní a omylní lidé. Žádní bohové, žádní hrdinové, žádní superstar. Že o běhu příštích dní a let nerozhodují nakonec oni sami, ale že tento svět je v milostivých rukou toho, který vstal z mrtvých. Nad světem kraluje Kristus, ten ukřižovaný a vzkříšený. On je můj pán a král, ať žiju kdekoliv a kdykoliv. Není navázán na nějakou zemi, na nějaký časový úsek, není svázán s žádným režimem, žádným státem, s žádným mocným. A tak modlit se za vlády znamená vědět a říkat, že nejvyšším pánem a vladařem na této zemi je Bůh, Hospodin, který přišel v Kristu Ježíši. Bůh přicházející ve svém slovu a v duchu. Modlit se za vlády a za ty, co mají moc a vliv, pak znamená, že všichni ti, kdo vládnou, ať mocí politickou, hospodářskou, mediální, nebo mají třeba vliv v církvích, jsou jen a jen, jak to říkal Jan Karafiát, mizernou boží čelátkou. Má to být i naše přesvědčení, že svět se nemůže vysmeknout z rukou Pána nebes a země, toho, o kterém jsme četli na začátku. Já jsem začátek i konec. Znamená to i to, že sebe ani ty nahoře nemusíme brát až příliš smrtelně vážně, ale podívat se občas na sebe i na ty vlivné s nadhledem a s úsměvem. Už jsme se zmínili, že pohané své vládce zbožňovali. Židé se modlili za jejich tělesné blaho. Naši předchůdci ve víře často dělali to samé. To je jedna z mnohých oblastí, kdy křesťané selhali, kdy se spojila církev se státem. Těch příkladů je řada, vzpomeňme jenom Německo, Itálii. Obsahem křesťanských přímluv má být jedním slovem řečeno Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, zachránce všech lidí, i těch nahoře. Můžeme prosit za to, aby i oni poznali pravdu, která zachraňuje, totiž, že Kristus je jediný prostředník, jediné lano spojující nebe a zemi. Jediná spojnice mezi člověkem a Bohem. Mezi člověkem a tím, který svým životem i smrtí otevřel království Boží pro všechny. V době vzniku toho apoštolského listu Timoteovi sužoval a trápil církev i vnitřní nepřítel. Tím vnitřním nepřítelem byly různé sekty, duchovní proudy. Jedni tvrdili, že spása patří jen úzkému kruhu zasvěcených, jiní prohlašovali, že jen ti, kdo mají určité poznání, budou spaseni. Další drželi učení, že jen lidé, kteří zachovávají Mojžíšův zákon a další předpisy, dosáhnou Božího království. Jedni, druzí i třetí upírali záchranu těm ostatním. Tvrdili, že jenom oni budou ti, kteří budou spaseni. Jakoby Kristus Ježíš zemřel a vstal z mrtvých jenom za některé, jenom za ně, za mě. Ale to je omyl. Kristus přišel do světa a narodil se, zemřel a byl vzkříšený kvůli všem lidem bez rozdílu. Nikdo z lidí nemá přednost nebo nějakou výhodu před Bohem. Kristus přišel kvůli každému člověku i kvůli těm, kterým je svěřena moc. I pro ně je Kristus životní šancí a nadějí. Jakoby tu apoštol mezi řádky naznačoval, že vládnout není až tak příjemné, spíš naopak. Že vláda, vliv a moc mohou člověka odvést od základu života a donutí ho dělat kroky, které vzdalují od lásky a které vzdalují od naděje. To by si měli uvědomit především věřící lidé, kteří do politiky vstupují. Samozřejmě, že je důležité, aby v politice byli, aby tam vnášeli milosrdenství, ohled na potřebné. Ale je velmi důležité, aby nepropadli pocitu, že jsou mistři světa, aby nestratili pokoru a věděli, že všichni i ti, co vládnou a rozhodují, jsou jen lidmi závislými na přímluvách u Boha. V těch základních životních otázkách ve věcech života a smrti jsou na přímluvy odkázáni úplně všichni lidé. Věřící lidé, lidé věřící v Ježíše Krista, jsou lidmi naděje. Mají naději pro každého člověka. My čteme, že Kristus dal sebe samého jako výkupné za všechny lidi. Všechny lidi jeho láska vysvobozuje a zachraňuje. A protože máme tuto naději pro všechny lidi, můžeme se modlit i za okolní svět, i za ty nahoře. Každý, kdo má moc a vliv, je člověkem velmi ohroženým, protože každá moc člověku našeptává, že on je ten neomylný, že je vždycky v právu, že jeho slova jsou tím evangeliem pro všechny. Každá moc, i ta delegovaná od lidí v demokratických volbách, tak trochu člověka zbavuje hluboké pravdy, že je jen ubohým hříšníkem, smrtelným tvorem. Přímluvné modlitby mohou prosvětlit tu temnotu a uklidnit hluk času. Mohou nadlehčovat trpké zkušenosti a ukazovat člověku cestu svobody. Přímluvná modlitba dělá z každého jen pouhého člověka a z Boží pravdy a lásky jedinečnou pomoc pro všechny, pro každé. Ten pojem přímluvy znamenal původně audienci. Audienci u panovníka. Slyšení. A jako přímluvci dostáváme prostřednickou roli u Pána Boha. Dovoláváme se slyšení u Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy, aby všichni lidé poznali pravdu. Ta naše prostřednická role vychází z naší víry, že je jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v určený čas. Četli jsme, že spolu s prosbami, modlitbami a přímluvami máme také děkovat za všechny lidi. Jak můžeme děkovat za všechny lidi? Co pak můžeme děkovat za ty, kteří působí zlo, za ty, kteří druhé trápí, za ty, kteří jsou nespravedliví, jak říkal Tomáš na začátku? To by bylo zavádějící. Jde o to, abychom děkovali za to, co Bůh chce a vykonal pro všechny lidi. V jejich prospěch prostřednictvím Pána Ježíše Krista. To slovo děkovat, vzdávat dík, už se souvisí i s tou připomínkou svaté večeře Páně z Eucharistii. Právě děkování, a to zástupně za všechny lidi, i za ty, kteří to neberou vážně a neděkují za to. Nemáme se přidávat k nadávání, k škarohlídství, ale ani k rezignaci, ale máme se modlit. To je naše křesťanské poslání dnes. Za vládce nadřízené, v moci postavené, v zodpovědnosti postavené. Má to smysl a váhu za ně se modlit? Má. Ale musíme tomu znovu uvěřit. Jak jsme četli, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a čestnosti. Tak jak je to? Máme se modlit za všechny ty lidi, s nimiž má Bůh dobrou vůli, anebo abychom mohli my, křesťané, klidně žít? Jenomže ono to spolu velmi úzce souvisí. Když byli křesťané utiskováni, pronásledováni, tak se to chápalo dobře. Bylo třeba modlit se za vládce, aby skončil ten útlak, to pronásledování. A křesťané se mohli věnovat svému misijnímu poslání. To je přece dobré, vítané u Boha, aby křesťané měli prostor a uznání ve prospěch všech lidí. Dnes ten útlak nezažíváme. Dnes si stěžujeme na co? Kontrolní otázka. Myslím si, že na lhostejnost. Na to, že je to lidem jedno. Ale měli bychom být vlastně velmi vděční, že můžeme žít bez toho vnějšího útlaku ze strany mocných. Ale o to víc je to pro nás výzva, že to má smysl a váhu, abychom žili nenápadné, ale opravdové zbožnosti, která se projevuje čestností a modlitbami za druhé. Zvlášť za bratry a sestry, kteří jsou v současnosti vystaveni útlaku. A i takových je obrovské množství. Abychom mohli žít s vážností Boží vůle, pravdivě, čestně a důstojně. A to něco znamená v době podvodů, klamů, vychytralostí, sebeomlouvání. Myslet na druhé v modlitbách, na ty, kteří se nemají tak dobře jako my, a na naše politiky, to také něco znamená v době, kdy kvete sobectví, prospěchářství, stěžování, nadávání. Nápadné je také to zdůraznění v tom našem textu člověk, Kristus Ježíš. Proč ten důraz na člověk? Poznal snad apoštol, že pro svědectví církve je potřeba položit důraz právě na to Kristovo lidství, že to tak lidé lépe pochopí, lépe přijmou? To asi ne. Spíš je to zdůraznění, že Boží spása je pro všechny lidi a že se realizovala v člověku Ježíši Kristu. V jeho příběhu, v jeho kříži, v jeho vykupitelské smrti, která se stala jako nespochybnitelná dějinná událost v určitém čase pro všechny a jako konkrétní svědectví pro všechny. Právě proto můžeme žít v opravdové zbožnosti čestně, tiše a klidně. Nemáme být nervózní, jestli jsme dost zajímaví a jestli nás ostatní lidé v úvozovkách berou. Nemáme být uražení, když nás neberou. Nemáme být hlasití jenom proto, aby si nás všimli. Ale četli jsme čestně, klidně a tiše. Protože vše je v této dobré Boží vůli ke všem. A podle toho jdou věci kupředu, podle toho i dějiny a naše životy směřují. Několik jenom návodů k modlitbám. Modleme se jedni za druhé a budeme mít k sobě blíž. Modleme se za ty, kteří nám nejsou sympatičtí a vadí nám na nich něco a uvidíme je v novém světle. Modleme se za ty, kdo nás nemají rádi a přemůžeme sebe, svoji závist, nenávist a pomůžeme i jim. Modleme se za nešťastné a nesvobodné, protože pravou radost a svobodu dává Bůh. Modleme se za ty, kteří vládnou, protože Bůh kraluje i nad nimi. A děkujeme Bohu za to, že nám dává svoje slovo, že nás učí lásce, odpuštění a naději, tomu, co osvobozuje a otevírá cestu k druhým. Ještě než se stišíme k modlitbám, na konferenci jsem zaslechl dva takové zajímavé podněty k modlitbám. Podněty, jaká by neměla být modlitba. Modlitba by neměla být objednávkovým listem našich přání a našich plánů. A neměla by být ani kvalifikovaným informováním vševědoucí. Ani jedno Pán Bůh nepotřebuje, ale chce, abychom byli s ním, abychom s ním hovořili, abychom mu naslouchali, abychom s ním prožívali ty chvíle ztišení. Má smysl se modlit za všechny lidi. To je to, co jsem vám chtěl dnes z Božího slova povědět. Amen.